Assalamualaikum, Kak.
Waalaikumsalam, udah kedengeran ya suaranya ya?
Alhamdulillah, Masya Allah, berbagai drama.
Ya
Mau
boleh, tadi mungkin ada ini ya, ada something mungkin ya yang bikin speakernya jadi los gitu.
Iya, tadi aku sempat restart dulu sih, Kak. Alhamdulillah, jadi bisa setelah di restart.
Oke.
Oke, aku pening dulu ya.
Oke, gimana-gimana?
Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai nih sama teman aku, lebih tepatnya kakakku sih. Jadi dia ini seorang psikolog dan kita akan ngebahas tentang parenting. Topiknya kita akan ngebahas tentang be a good parents. Nah, sekarang aku udah sama Kak Intan. Kak Intan, apa kabar Kak Intan?
Alhamdulillah baik. Gimana adiknya? Nadia gimana Nadia?
Alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah. Nah, Kak Intan, aku mau ngobrol-ngobrol nih tentang parenting. Kak Intan sendiri kan sebagai seorang psikolog yang mana memang berkaitan erat ya sama pendidikan anak usia dini gitu kan.
Ya. Yeah.
Nah, di zaman sekarang, apalagi di zaman milenial ini kan banyak sekali anak muda yang memilih menjadi orang tua muda nih, Kak. Apalagi teman aku yang di usia SMA, mereka sudah menjadi orang tua gitu. Mereka sudah memiliki anak. Nah, ketika aku melihat teman-teman aku memberikan pola asuh kepada anaknya, aku melihat kayak seperti nggak ada perubahan gitu, Kak. Jadi kayak pola asuh itu secara turun-temurun dari ibunya turun ke anaknya. Padahal yang aku tahu ya, setiap zaman itu kan berbeda, Kak. Bener
Iya,
nggak?
pasti.
Ya. Nah, sebetulnya pola asuh yang baik itu seperti apa sih, Kak? Apakah ketika anak itu selalu diberikan aturan sehingga anak itu bisa menjadi apa yang diharapkan, atau memang anak ini seharusnya selalu dituruti keinginannya? Itu sebenarnya apa nih jenis pola asuh yang baik itu seperti apa? Apalagi anak-anak milenial ini kan lagi giat-giatnya kan mencari ilmu parenting. Nah,
Ya,
Kak
jadi
Intan
ini
boleh,
ya gimana?
ya Kak Intan boleh kasih tahu nih sama kita-kita gimana jenis pola asuh yang baik yang buat diterapkan untuk anak.
Oke, ada lagi pertanyaannya atau mungkin ada yang di apa pertanyaan yang lebih panjang lagi atau tipikal orang tua intinya gitu kan menurut pola asuh secara psikologi gitu ya?
Ya, boleh Kak Intan jawab buat teman-teman semua supaya teman-teman semangat nih.
Oke, jadi gini nih, menurut ini berdasarkan teori di psikologi juga ya, memang pengaruh pola asuh itu nanti akan berpengaruh ke kepribadian anak ke depannya nih. Nah, sebelum jadi orang tua memang ya harus di ini dulu dipersiapkan sih kira-kira nanti ketika kita jadi orang tua tuh kita udah paham paham bener-bener sih nggak sih soal pola asuh tuh apa. Terus ketika nanti anak emosi kita harus gimana? Kan ada tuh kan mama-mama zaman sekarang tuh anaknya nangis diomelin, ya nggak?
Ya, ya benar-benar Kak, benar sering itu terjadi.
Sering terjadi kan? Nah, ini secara umumnya kan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau tipikal orang tua itu sendiri berdasarkan teori psikologi ya ini, berdasarkan teori psikologinya Harlock itu mengatakan ada tipikal apa namanya? Tipikal pola asuh orang tua tuh ada tiga. Nah, yang pertama apa aja sih? Pertama itu tipikal otoriter. Pertama otoriter ya. Terus yang kedua itu demokrasi atau demokratif. Dan yang ketiga itu permisif atau terlalu ini. Apa namanya terlalu bodoh amat gitu.
Memanjakan ya.
Ya, lebih ke memanjakan di sisi lain memanjakan dan di sisi lain ya ya udah kamu mau pulang jam 9 malam ya terserah, jam 10 malam ya terserah. Nah, okay, aku jelasin satu-satu dulu ya. Oke, ini BTW suara aku kedengeran gak sih? Soalnya ini sinyalnya kok agak keputus dikit gitu.
Oh enggak, di aku jelas kok, ya. Alhamdulillah jelas.
Alhamdulillah, aku lanjutin ya. Soalnya ini kok punya aku naik turun gitu.
Oh enggak Kak, enggak, di aku jelas.
Oke. Oke, yang pertama tadi yang ini dulu ya, yang tipikal otoriter nih. Nah, biasanya ini sering terjadi ya. Otoriter juga sering terjadi. apa sih sebenarnya otoriter itu? Pola asuh otoriter itu adalah pola asuh orang tua yang terlalu keras kepala pada anaknya. Jadi anak tuh harus ngikutin semua kemauan orang tuanya gitu. Ya memang sih, namanya anak tuh memang harus patuh ya sama orang tua ya, bener ya?
Ya, benar-benar.
Di ajaran agama pun juga harus patuh. Cuman pertanyaannya adalah kalau anaknya misalnya nggak mau jadi A gimana? Soalnya seandainya nih misalnya anaknya pengen jadi dokter, tapi anaknya maunya jadi desainer. Sedangkan di tes bakat pun anaknya juga lebih ke desainer. Tetapi orang tuanya ini memaksakan banget gitu. Akhirnya anaknya jadi stres. Terus jadi dia tuh lebih ke agresif. Kayak gitu. Itu yang tipikal otoriter. Terlalu keras kepala kepada anak. Dan kadang pun apa-apa dilarang gitu. Sama selain keras, apa-apa dilarang. Padahal anaknya ini melakukan hal kebaikan misalnya ya. Misalnya mah nanti aku mau pulang ini mau acara masak nih sama temen misalnya. Biasanya kan anak-anak SMP, anak SMA kan gitu.
Ya.
Gak boleh, jangan. Nanti kamu ini itu, biasanya kayak gitu. Jadi emang terlalu keras gitu, otoriter ini. Nah, biasanya tipikal orang tua ini memang sangat dihindarin ya. Tetapi juga ada sih yang masih menganut tipikal ini gitu.
Iya, aku sering sih nemuin. Biasanya orang tua zaman dulu tuh kak yang otoriter dan masih ke bawah sampai sekarang yang
ya,
aku lihat
tuh. Ya, ini nanti ada pengaruh ke ininya juga ya dek, tentang apa namanya luka batin ya. Tapi ini aku jelasin dulu secara umum yang tipikal orang tua dulu ya tadi ya. Oke, yang kedua itu adalah tipikal demokrasi atau demokratif atau nama lainnya itu autoritatif ya. Nah ini pola asuh yang diharapkan nih sama mama-mama muda maupun zaman sekarang lah. Apa sih itu autoritatif atau pola asuh dengan demokratif? Itu artinya orang tua memberikan kebebasan pada anak tetapi juga ada batasannya. Jadi dibolehin. Misalnya, mah aku nanti mau pulang jam 9 nih, misalnya aku mau beli buku. Tapi mamanya di sisi lain mikir, lah nanti kamu pulang sama siapa? Akhirnya ya udah deh, mama tunggu di tempat lain ya, nanti kita ketemu di sini. Kamu boleh nih sama teman kamu. Tapi inget ya, jam 9 harus udah keluar dari toko buku itu. Nah, seperti itu deh.
Jadi kesepakatan ya antara orang tua dan anak.
Lebih tepatnya seperti itu, kalau yang autoritatif atau demokratif. Nah, biasanya kalau, tapi yang tipikal demokratif ini tadi bukan berarti terus gak apa namanya ngizinin anak sepenuhnya, enggak. Ada kalanya, misalnya nih, maghrib ya, temennya tetap nekat ngajak main, ya harus, gak boleh. Apalagi anak cewek misalnya. Ya nanti, harusnya nanti habis sholat maghrib, baru boleh keluar. Kayak gitu.
Aku paham. Berarti apa sih pola asuh demokrasi ini atau demokratif, kayak benar-benar antara anak dan orang tua itu terjalin kerjasama ya kak?
Iya betul, tepatnya seperti itu. Dan lewat apa namanya pola asuh seperti ini bisa meningkatkan ini ya apa namanya kekuatan emosional kepada orang tua dan anak. Nah emosional di sini bukan diartiin yang suka marah-marah, enggak ya. Ini aku nyinggung emosi dikit nih. Jadi pada dasarnya di psikologi itu kan ada yang namanya emosi dasar manusia ya, 6 emosi dasar. Contohnya tuh marah, sedih, takut, jijik, terus apa namanya tuh ada perasaan kecewa. Nah itu termasuk ke emosi negatif. Nah sedangkan emosi positif tuh ya kayak kita bahagia, kita bersyukur. Nah itu emosi positif.
Oh.
Ya. Selama ini kan kita taunya bahwa emosi tuh selalu jelek gitu ya, pasti.
Iya, betul.
Iya.
Dibilangnya itu emosi adalah marah.
Ya, padahal nggak perlu soal marah. Nah, kenapa kok tipikal pola asuh demokratif ini diharapkan dan diupayakan untuk menjadi pola asuh orang tua? Sebagian besar orang tua tuh pingin banget jadi tipikal yang demokratif tadi gitu loh. Yang jadi good character buat anak-anaknya. Ya walaupun butuh perjuangan ya, emang gak gampang ya.
Betul.
Ya walaupun aku juga belum jadi orang tua, tapi dari situ belajar gitu.
Sama kak, betul.
Gitu ya. Jadi tanpa menyakiti anak, pasti kita tuh mungkin boleh ngelarang, tapi tanpa menyakiti anak lah. gimana sih biar kita tuh juga jadi good parent, kita bisa jadi good character untuk anak, membangun hubungan emosional tadi. Misalnya contoh membangun emosional tadi dalam tipikal pola asuh demokratif itu, misalnya anak lagi sedih nih. Nah, kita deketin, "Dek, kamu kenapa?" atau "Nak, kamu kenapa?" Coba ungkapin kamu kenapa. Nah, akhirnya, "Mama, aku tadi nangis," misalnya gitu ya. "Nangis nih PR-ku, dapetnya jelek," misalnya gitu. Itu kan pengungkapan emosi.
Iya, benar. Berarti bisa membangun rasa percaya antara orang tua dan anak ya, Kak?
Iya, kalau rasanya. Iya. Kalau untuk tipikal demokratif tadi ya.
Oh, iya. Ternyata memang yang seharusnya dilakukan orang tua itu adalah pola asuh yang ini ya berarti.
Iya. Tapi memang ini ya, memang setiap individu atau setiap orang tua mungkin ada yang memilih untuk otoriter, ya mungkin di sisi lain ini terbaik buat anakku, padahal di sisi lain justru malah bikin anak stres gitu. Memang memang ini sih, emang semua yang harapkan itu adalah demokratif. Tapi ya namanya manusia, ya namanya orang tua tuh kadang ya ada juga yang orang tua terlalu keras, pingin kemauan anaknya apa? Kemauan bukan anaknya tetapi orang tuanya yang pingin. Sebenarnya emang harus dihindarin sih, dan harus dipikirkan dulu yang di awal tadi aku udah bilang ya, sebelum jadi orang tua dipikirkan secara matang-matang nanti pola asuh yang akan dipakai yang apa, karena berpengaruh untuk masa depan si anak.
Karakter anak juga akan berpengaruh ya, Kak?
Iya, sangat berpengaruh ke kepribadiannya tadi.
Lalu bagaimana dengan pola asuh yang permisif?
Oke, yang permisif itu tadi gini, misalnya ya, itu ya terserah kamu mau ngapa-ngapain, aku bodo amat. Jadi tipikal orang tua yang seenaknya sendiri. Ibarat kata bahasa gaulnya ya, seenak gue lah jadi orang tua gitu. Anak-anak gue bukan anak-anak kamu, misalnya gitu kan.
Jadi berarti ini dari otoriter ya?
Iya. Jadi emang lebih, ya mungkin masih mending kalau otoriter tadi masih ada komunikasi ya, tapi ya tetap keras ya. Nah, terus kalau yang ini tuh yang terakhir tadi, yang permisif itu yang bodo amat tadi, misalnya gini, anaknya kan manila aku jelek. Ya udah sih, cuman gitu aja responnya. "Ma, aku pulang ya nanti jam ini." "Ya udah, terserah mau main boleh, enggak juga boleh." Jadi ya kurang, untuk kedekatan emosionalnya pun juga kurang gitu.
Kenapa orang tua itu bisa kayak gitu tuh, Kak? Apakah memang orang tua itu, kan aku percaya nih, Kak, setiap orang itu pasti sayang sama anaknya.
Iya. Yeah.
Kenapa orang tua itu bisa bersikap seperti itu kepada anak? Apakah memang itu tanda sayangnya atau bagaimana nih, Kak? Ada faktor lain?
Biasanya sih ada juga faktor dari, mungkin dari keluarga sih orang tua ini tadi ya. Jadi kayak balas dendam gitu loh, Dek. Misalnya, aku kan dulu diperlakukan orang tua aku kayak gini. Itu jadi faktor juga sih. Jadi kayak turun-menurun tadi.
Oh iya, benar.
Memang pengaruh pola asuh itu akan kebawa ke masa depannya anak selanjutnya, benar. Gitu.
Jadi kita kayak balas dendam gitu ya, Kak?
Itu lebih tepatnya. Jadi memang setiap pola asuh tadi memang akan mempengaruhi kepribadian anaknya nanti ketika si anak misalnya udah berkeluarga. Nah, nanti ketika anak itu pas masa belum nikah ya, misalnya waktu masih muda, masih zaman-zamannya sekolah, tapi tipikal orang tua yang diasuh oleh si anak tadi adalah tipikal demokratif atau demokrasi, maka otomatis si anak ini tadi yang misalnya sekarang ini udah nikah pasti akan memilih pola asuh yang sama seperti orang tuanya dulu. Ya mungkin terdapat perbedaannya ya, karena sekarang teknologi udah semakin canggih. Mungkin ya. Mungkin dia lebih update sedikit gitu, tetapi tetap memilih demokratif. Gitu.
Gitu. Nah, aku pengen bertanya nih, Kak. Efek dari karakter si anak ketika orang tua itu memilih pola asuh permisif itu akan seperti apa tuh, Kak?
Biasanya ya kalau permisif ini, jadi anaknya tuh kadang nanti jadi lebih labil ya, bingung nanti aku mau jadi apa ke depannya. Terus kadang kalau ada masalah aku cerita sama siapa, orang tua aku kayaknya udah gak peduli sama aku gini gitu ya, cuek aja. Memang berpengaruh ke psikisnya anak ya, bahkan ke fisik anak juga mempengaruhi.
Kenapa bisa gitu tuh, Kak, ke fisik?
Karena kan gini, otomatis kalau anak udah kena psikisnya, otomatis dia akan marahnya marah besar ya. Kadang sampai ada yang depresi karena pusing sama orang tuanya. Terus pada akhirnya udahlah nggak mau makan. Ada juga kan yang apa
ya
bunuh diri, itu kan juga ada gara-gara kekerasan orang tua.
Sampai ada yang bunuh diri loh kok.
Iya, emang ada juga karena udah hatinya mungkin udah jengkel ya sama orang tuanya. Ya mungkin namanya apalagi zaman modern sekarang mesti gampang banget ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang ya namanya ini ya udah apa namanya udah milenial itu ya ada ya baiknya ada yang buruknya tergantung kita sendiri sih, sama tergantung memang pola asuh tadi memang sangat berpengaruh ke ininya anak, mental dan fisik itu berpengaruh sekali.
Oh gitu. Nah, kita udah ngebahas tentang pola asuh nih Kak. Berarti pola asuh orang tua itu kan nggak cuma ibu aja nih.
Iya.
Dari ayah pastikan. Nah, peran ayah gitu kan, apakah ada faktor ketika kita sebelum menikah memilih pasangan itu ada apa sih namanya faktor kedepannya untuk menerapkan pola asuh nih Kak?
Oh iya. Ada nggak? Ya ada dong. Jadi emang harus kesepakatan ya. Kesepakatan itu emang penting. Misalnya nih, misalnya nanti, misalnya mau nikah, misalnya antara pasangan A dan B nih, sebelum dia menikah, bahkan sudah menikah dan dia udah punya anak, nah harus ditetapkan. Misalnya membuat rules juga harus jelas kepada anak nanti. Kan anak nanti kan otomatis tumbuh ya, nggak hanya stuck di bayi, jadi bayi terus kan.
Betul-betul.
Nah jadi misalnya nanti juga harus menerapkan misalnya pola asuhnya ya udah, misalnya tadi milih yang demokratif, terus memilih jam-jam tertentu. Misalnya jam 7 sampai jam segini itu enggak boleh nonton TV. Ya udah, dua-duanya harus enggak boleh gitu. Jangan yang satunya mama boleh, papa enggak boleh. Mama apa namanya? Papa itu enggak ngebolehin aku, tapi mama boleh. Begitu sebaliknya. Ini harusnya jam 12 tidur siang, tapi kata papa, aku enggak boleh tidur siang, mau diajak ke mall misalnya gitu. Tapi mama harus minta aku tidur siang. Jadi dua-duanya harus sepakat.
Berarti penting banget ya antara kekompakan ibu dan ayah.
Iya, sangat mempengaruhi karena memang komunikasi, karena kan gini, komunikasi itu menjadi peran utama untuk membangun sebuah hubungan antar pasangan ya, Dek. Dan itu
benar-benar
ya, itu pun akan berpengaruh ke keluarga yang udah punya anak.
Iya sih, benar. Kadang aku ngelihat juga ya, Kak, di lapangan itu justru orang tua menerapkan kesepakatan itu setelah melahirkan gitu Kak.
Iya. Ada juga ya.
Jadi ya berarti lebih baik itu kesepakatan terjadi ketika sudah menikah atau memang sebelum menikah nih Kak?
Ada baiknya sih sebelum menikah ya, karena kan biar jelas gitu. Makanya kan sering banget nih ada juga yang sebelum nikah tuh ada yang datang ke konselor ya, ada yang apa datang ke psikolog lah, psikolog untuk nanganin nanti pernikahan gimana. Emang harus disiapin dari awal kira-kira kesiapan mental seperti apa. Kayak gitu, Dek.
Berarti memang
dari awal, iya.
Iya, berarti memang menjadi orang tua itu harus butuh ilmunya ya, Kak?
Ya memang mungkin dulu kira apa mungkin kita mikirnya hanya ngelahirin gitu doang ya, melahirkan udah. Anak lahir ya udah gitu ya. Nanti tahu-tahu gede ya, sebenarnya enggak boleh gitu.
Jadi enggak boleh dari ilmu orang tua dulu ya. Maksudnya turun-temurun itu hanya sebatas apa ya? Harus di-upgrade juga ilmu parenting kita. Ya. Benar enggak, Kak?
Iya, dan jadi gini, misal kita boleh kok ngikutin pola asuh orang tua kita yang dulu, misalnya nih kalau jam segini memang harus anak misalnya ya, emang sebelum kalau subuh tuh anak udah di atas 7 tahun ya harus sholat dulu. Nah, itu kan orang tua kita zaman dulu misalnya gitu, harus rajin dalam sholat. Terus ya untuk yang agama muslim ya ataupun agama yang lainnya bisa juga harus ibadah dulu deh. Intinya gitu. Nah, terus kesopanan dari orang tua dulu, sopan tuh harus penting. Nah, itu nggak apa-apa, diterapin. Meskipun nanti kita upgrade ke pola asuh yang agak berbeda nih dari orang tua kita zaman dulu, gitu.
Berarti yang ambil itu yang baik-baiknya ya, aja ya, Kak?
Ambil yang baik-baiknya aja ya, jangan yang misalnya dulu suka diomel-omelin sampai nangis-nangis. Nah, itu perlu dihilangkan.
Ya, biasanya nih aku suka dengar cerita kalau zaman dulu itu kekerasan fisik sih Kak, lebih ke kalau misalkan itu pakai rotan, kalau misalkan keluar nggak sholat pakai disabet gitu. Nah, apakah itu baik untuk anak gitu ya.
Sebenarnya sih nggak boleh ya, karena kan itu nanti akan memunculkan udah luka fisik dan luka batin sih nanti ke psikis kan. Ya memang lukanya itu mungkin bisa, luka fisik bisa dihilangkan beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Tapi kalau psikis dia udah trauma tuh memerlukan terapi yang panjang gitu. Mungkin kalau udah sembuh pun pasti akan tetap keingat.
Iya benar sih kak, benar. Jadi luka batin itu benar-benar parah banget.
Iya, jadi emang benar-benar inner child itu, dari inner child nggak selalu buruk ya. Mungkin yang inner child tadi yang diinget-inget dia, ya udah untuk dari inner child nanti aku akan berusaha untuk kedepannya jadi orang tua yang baik. Nah itu inner child yang baik. Nah kalau seandainya ada anak yang inner child-nya tuh benar-benar buruk terus, ya otomatis kalau dia tidak memutuskan mata rantai dari pola asuh orang tua yang dulunya itu buruk, selalu menyakiti anak secara fisik maupun psikis, ya akan ngaruh ke anak selanjutnya gitu.
Oh gitu, berarti memang harus benar-benar dipersiapkan ya kak ilmu pengasuhan anak ini dari jauh-jauh hari. Nah tapi kak, aku pengen kakak kasih semangat nih buat orang tua muda, ibu-ibu muda di luar sana yang merasa kayak aduh aku kayaknya udah terlambat nih buat mengupgrade diri menjadi ibu yang lebih baik. Nah kakak boleh semangatin buat teman-teman di luar sana, teman-teman kita, kasih motivasinya. Boleh kak Intan.
Oke, jadi gak ada kata terlambat ya untuk parenting, asalkan kita udah apa, parenting awareness dari sekarang ataupun hari ini kita udah sadar bahwa yang namanya anak itu kan didikan itu dari kecil, iya kan? Pasti kan benar, mendidiknya benar. Dari kecil. Nah itu kan anak itu kan gak akan bisa mengulang apa namanya masa-masa perkembangannya, tetapi dia bakal inget terus. Nah itu sih, jadi semangatnya gak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Dan jangan lupa untuk apa namanya selalu berikan kasih sayang ke anak ya. Kasih sayang ke anak di sini bukan berarti harus ngasih makanan, enggak, tapi lebih ke kayak apresiasi. Terus aku sayang kamu nak, misalnya kayak gitu. Wah adik kamu ya, wah kamu hebat nih nak, hari ini udah bisa ini, misalnya gitu.
Oke, berarti komunikasi ya lebih penting ya.
Oh iya, betul banget. Dan satu hal juga deh yang penting, yang paling penting nih, jangan segan untuk meminta maaf kepada anak ya. Biasanya kan
Iya benar kak, benar.
Gitu, sekecil apapun kesalahan kita kepada anak itu, kita minta maaf itu sangat berharga dan akan diingat terus sampai orang tua nanti, mungkin orang tua kitanya udah apa udah lebih tua dari kita nanti, itu akan tetap diingat gitu. Akan kita ingat terus, misalnya dulu mamaku tuh ketika aku salah, apa ketika mama salah sama aku, mama selalu minta maaf. Nah, biasanya generasi anak ke depannya tadi akan kayak gitu ke anaknya. Ke anak generasi ke depannya maksudnya.
Jadi kayak dia bakal nerapin juga ya kak sikap orang tua yang suka pemaaf.
Iya, itu bakal ini sih, bakal ada apa, bakal diingat terus dalam hati. Bahkan ada juga yang mungkin orang tuanya mungkin udah pergi gitu, tapi karena dia dikasih apa namanya kasih sayang sama orang tuanya, itu akan ingat terus. Dulu setiap orang tuanya mungkin salah sama dia, hal kecil apapun langsung minta maaf, dipeluk. Akhirnya kita timbul komunikasi yang baik lagi, itu akan berpengaruh ke dia sebagai anaknya, nanti akan menerapkan itu ke keluarganya juga. Dan jadi akan ada generasi yang baik juga lah dalam membentuk pola asuh orang tua yang baik gitu.
Oke, terima kasih Kak Intan buat motivasinya, buat semangatnya.
Oke.
Nah, terima kasih banyak Kak Intan buat ilmu yang begitu luar biasa nih. Aku juga terbuka karena baru tahu juga sih tentang pola asuh itu lebih detail seperti apa yang baik. Iya. Gitu kan. Terima kasih banyak ya Kak Intan.
Ya, tadi juga ini ya, aku berdasarkan ilmuku yang evidence base aku yang mungkin masih dangkal ini ya, masih harus di-upgrade juga ya.
Itu segitu bagi aku udah luar biasa.
Ya mungkin nanti di-upgrade dulu untuk belajar bareng ya. Nanti misalnya adik Nadia dan teman-teman punya ilmu baru, enggak apa-apa, sharing aja biar sama-sama belajar.
Siap kak, siap. Nanti kita akan sharing-sharing di sesi berikutnya.
Oke. Okay.
Ya,
maaf ya.
Terima kasih.
Iya, mohon maaf tadi kalau misalnya suaranya terputus atau kekurangan informasi atau kurang apa informasinya mungkin terlalu cepat atau kurang jelas. bisa di ini aja ya, kasih masukannya aja ya.
Iya kak, siap, okay. Siap, siap. Tapi sejauh ini aku kayaknya baik-baik aja deh, suaranya enggak, insya Allah enggak ada kendala.
Oke, okay. Karena di sini hujan sih, jadi.
Oh,
ya, makanya tadi aku ini kan, apakah ada suaraku, apa, suaraku hilang, atau masih adakah suaraku? Selalu bertanya-tanya seperti itu.
Enggak, kak, jelas, jelas, alhamdulillah. Oke. Okay. Untungnya jelas sih, dan suara hujannya juga nggak ada.
Ini sih tadi apa mendung gitu kan, terus sekarang udah mulai hujan-hujan lagi.
Oh, gerimis
gerimis. Ini sudah nggak, ini sudah nggak lebat dikit.
Oh, di aku ini sih tadi sore hujan, tapi sekarang
alhamdulillah udah berhenti ya.
Iya, oke kak, baik aku pengen closing
dulu. Oke.
Ya. Baik teman-teman, jadi seperti itu sharing-sharing kita sama Kak Intan. Jadi pola asuh, aku ambil kesimpulannya pola asuh yang baik dan bijak itu yang diterapkan untuk anak adalah pola asuh demokratif atau demokrasi. Dimana pola asuh ini adalah berhubungan tentang membangun komunikasi antara anak dan orang tua, dan juga membangun kesepakatan antara anak dan orang tua, dan juga tentunya juga bisa kita persiapkan jauh-jauh sebelum menikah. Bahkan ketika kita memilih pasangan, kita juga bisa menyepakati pola asuh apa, pola asuh yang baik seperti apa yang akan kita terapkan untuk anak. Untuk itu, terima kasih buat Kak Intan yang luar biasa ilmunya, dan juga maaf apabila ada kata-kata kesalahan dan juga kalimat-kalimat yang susah dimengerti, atau mungkin nanti juga ada kata-kata yang jaringannya kurang bagus, mohon maaf karena ini baru pertama kali ini kita mulai podcast.
Okay. Jadi
yang mau sharing-sharing tentang ilmu parenting lain, silakan teman-teman boleh komen di status WhatsApp aku, karena ini akan dibagikan linknya di snap WhatsApp. Terima kasih Kak Intan, sampai jumpa di
sama-sama ya. Waalaikumsalam, selamat malam.